Επιστρέψαμε και έχουμε δίπλα μας το μικρόφωνο εκεί που μιλάει, όπως ακούσατε να το λέει, η Σοφία Ημελά. Είναι η γυναίκα που ασχολείται με τα παραδοσιακά, τις παραδοσιακές φορεσιές, αλλά με έναν καινούριο τρόπο, με ένα σύγχρονο τρόπο, προσπαθεί να παντρέψει την παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό με το σύγχρονο ένδυμα και το κάνει με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Αυτές τις ημέρες το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι σε εξέλιξη μία έκθεση με δημιουργίες της και θα μας επιτρέψετε να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί με τη Σοφία τη Μελά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ήταν παράληψη τόσο καιρό που δεν είχαμε καταφέρει να βγούμε στον αέρα μαζί. Την έχουμε λοιπόν εδώ φιλοξενούμενη στο στούντιο. Καλημέρα, καλώς ήρθες Σοφία.
Καλημέρα Προκόπη μου και ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για τη δουλειά μου, αλλά και να ακουστεί η φωνή μου και στα πέρατα του κόσμου, που με συγκινεί πάρα πολύ που το ακούνε Έλληνες, και θεωρώ ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό αγαπούν πιο πολύ την Ελλάδα από εμάς.
Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και εμείς, το διαπιστώνουμε καθημερινά, άλλωστε στην επικοινωνία που έχουμε μαζί τους, και είναι σίγουρο ότι αυτό το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε τους ενδιαφέρει και τους συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί περισσότεροι από αυτούς θυμούνται την πατρίδα, ταξιδεύουν συχνά και αισθάνονται αυτή την νοσταλγία, και σίγουρα θα τους άρεσε πάρα πολύ να δουν αυτή την παράδοση να περνάει στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Εγώ να σου πω έτσι μια δική μου εμπειρία, που πιθανόν δεν ξέρω αν έχεις ταξιδέψει, από την Κάρπαθο, όπου στην Όλυμπο, ένα από τα ωραιότερα χωριά του Αιγαίου, οι γυναίκες είναι ντυμένες καθημερινά με τις παραδοσιακές φορεσιές. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το συναντάμε σπάνια, είναι αλήθεια, στην ελληνική επικράτεια σήμερα. Εσύ όμως εμπνέεσαι από αυτό και ξεκίνησες κάτι διαφορετικό, δηλαδή να δημιουργήσεις παιδικά ρούχα που να έχουν αυτό το χρώμα, το παραδοσιακό, να εμπνέονται από τον ελληνικό πολιτισμό. Πώς έφτασες σε αυτό το σημείο να μας πεις, πώς ξεκίνησες?
Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε, εγώ έχω σπουδάσει, όπως ξέρεις, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Είχα επιλέξει τον ελληνικό πολιτισμό γιατί πάντα με συγκινούσε, και μέσα από αυτόν απέκτησα πολλά ερεθίσματα από αυτές τις σπουδές, για να προσπαθήσω να εμβαθύνω τις γνώσεις μου και το γνωστικό πεδίο μου, τέλος πάντων, επάνω στην ελληνική παράδοση και στη λαογραφία. Παράλληλα εκείνη την περίοδο είχα αποκτήσει τις δύο δίδυμες κόρες μου, οι οποίες ήταν η πηγή έμπνευσής μου. Έκανα λοιπόν τη βάφτιση.
Τις έκανες μοντέλα, έτσι.
Ναι.
Φαντάζομαι.
Ναι, γιατί όμως? Γιατί κάναμε τη βάπτιση, την οποία ήθελα να επιμεληθώ εγώ και να την κάνω παραδοσιακή. Δηλαδή το θέμα της βάπτισης ήταν η παράδοση, η ελληνική παράδοση, και ήθελα να είναι τα πάντα γύρω από την ελληνική παράδοση από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν αυτό άρεσε πάρα πολύ στους καλεσμένους και μου λένε, γιατί δεν ασχολείσαι επαγγελματικά? Εκεί λοιπόν μου μπήκε το μικρόβιο και άρχισα να το βλέπω στο πώς μπορώ να αποτυπώσω σε σύγχρονα ενδύματα, σε σύγχρονα παιδικά ρούχα, στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, που μπορεί να είναι η έμπνευση, να ήταν και ιδέα από, όχι μόνο από φορεσιές, αλλά από μύθους, από την ιστορία μας σε όλες τις φάσεις της ιστορίας μας, διαχρονικά, επίσης από έθιμα, από ιστορικά κτίρια, από οτιδήποτε αφορούσε τον ελληνικό πολιτισμό, που εγώ μπορούσα να πάρω στοιχεία και να τα αποτυπώσω, δηλαδή χρησιμοποιούσα σαν όχημα το ρούχο για να αποτυπώσω επάνω εκεί τον ελληνικό πολιτισμό που τόσο πολύ αγαπώ και θέλω όχι μόνο να διασωθεί, αλλά θέλω και να διαδοθεί.
Ωστόσο θα μπορούσες αυτό να το σταματήσεις εκεί και να κάνεις ένα σύγχρονο ρούχο με κάποια στοιχεία που εμπνέονται από όλα αυτά που περιέγραψες. Πας όμως παραπέρα και αρχίζεις, ναι, να αξιοποιείς και την τέχνη και τις τεχνικές των παραδοσιακών ανθρώπων που ασχολούνται με το ένδυμα, με τη φορεσιά. Και απευθύνεσαι σε όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς. Για να καταλάβεις, αυτά τα ρουχαλάκια επάνω έχουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ δυσέβρετα πια στην εποχή μας, γιατί δεν υπάρχουν τεχνίτες. Δηλαδή, στην ουσία, κάνω και μία προσπάθεια αναβίωσης των παλιών τεχνών και τεχνικών. Δηλαδή, για να βρω, ας πούμε, δαντέλα, κοπανέλη, πρέπει να πάω, η οποία είναι χειροποίητη και γίνεται με αυτά τα ξυλάκια, δεν ξέρω αν έχει τύχει να τα δεις, η οποία είναι μια τεχνική που στο παρελθόν υπήρχε πάρα πολύ και το έκαναν για να διακοσμήσουν οι γυναίκες τα φορέματα, τις πρίκες τους, τα διακοσμητικά μέσα στο σπίτι τους. Τώρα όμως είναι ελάχιστοι πια που την κάνουν αυτή την τεχνική, τέλος πάντων, της δαντέλας, γιατί είναι δύσκολη, είναι χρονοβόρα και είναι και πολύ ακριβή πια. Επίσης, δαντέλες της Βελώνας. Πηγαίνω σε μέρη που τα αναζητώ, που ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες γιαγιάδες που έχουν απομείνει, που μπορεί να βρω εκεί. Δηλαδή, στην ουσία γίνεται μία ή καλαθοπλεκτική. Μία αναβίωση αυτών των τεχνικών κατά κάποιο τρόπο, γιατί τους δίνω παραγγελία να μου φτιάξουν κάτι που χρειάζομαι για κάποιο ρούχο, και παράλληλα ενισχύεις και τις τοπικές οικοτεχνίες με αυτόν τον τρόπο, που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις συνήθως. Δηλαδή, το μετάξι, ας πούμε, στο σουφλί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, παίρνεις το ύφασμα εκεί ή εκτύπωσα, ας πούμε, εκεί κάποιο ύφασμα που το είχα σχεδιάσει εγώ και το έβαλα πάνω στο ένδυμα και ήθελα να είναι από σουφλιώτικο μετάξι. Γενικά δίνεις και ζωή στην επαρχία που δυστυχώς είναι σε μια δύσκολη φάση και οι περισσότεροι φεύγουν για να πιάσουν δουλειές στις μεγάλες πόλεις.
Άρα λοιπόν, αν υπήρχε αυτό που κάνεις εσύ σε έτσι πιο μεγάλο επίπεδο, σε ευρύτερο επίπεδο, τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τέχνες και τεχνικές που χάνονται και που μετά από μερικά χρόνια, όταν θα φύγουν από τη ζωή και αυτές οι γιαγιάδες που μόλις ανέφερες, να ξαναζήσουν, να αναβιώσουν, να ξαναπάρουν και ζωή και τα χωριά.
Βέβαια, βέβαια.
Θα μπορούσε να είναι αυτό ένα μέσο, έτσι. Ναι.
Δίνει δουλειά στους νέους και μάλιστα οι νέοι έχουν πολύ μεράκι. Εγώ έχω συναντήσει πολλά παιδιά που θέλουν να μάθουν. Ας πούμε, εγώ έφτιαχνα ένα ρούχο και η έμπνευση ήταν από την νηφική φορεσιά της κοπέλου. Συγκεκριμένα από την φορεσιά που ονομάζεται στόφα. Δεν έβρισκα άνθρωπο να μου δείξει πώς να κάνω το χειροποίητο πλισέ που το φτιάχνανε στη Σκόπελο. Έχουν πεθάνει όλοι, δεν υπάρχει κανείς να σου δείξει πώς γινόταν, γιατί γινόταν όχι μέσω μηχανήματος όπως γίνεται τώρα, αλλά στο χέρι. Κάποια παιδιά ενδιαφέρονταν και είχαν πάει, ρωτούσαν πώς μπορούμε να βρούμε, δύο κοπέλες δηλαδή που είχα γνωρίσει. Κανείς δεν υπήρχε, λέει, ήταν μία γιαγιά τελευταία η οποία πέθανε και πήρε το μυστικό μαζί της. Και δυστυχώς υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχολή που εγώ θα πρότεινα να φτιαχτεί μία σχολή όπου να διδάσκονται τις παραδοσιακές τεχνικές, ακόμη και την καλαθοπλεκτική, την οποία πια έχει αρχίσει και χάνεται και αυτή. Δηλαδή φέρνουν καλάθια εισαγόμενα, φέρνουν, ας πούμε, μετάξι εισαγόμενο, ενώ υπήρχαν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ας πούμε, στην Καλαμάτα που υπήρχε το μετάξι και ήταν η σειροτροφία τόσα χρόνια πριν, εγώ έφτιαξα ένα ρούχο το οποίο ήταν αφιερωμένο στο καλαματιανό μαντίλι και στο χορό τον καλαματιανό, το οποίο είχα αποτυπώσει επάνω 23 ελληνικές φορεσιές, παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω στον ποδόγυρο του φορέματος, κρατώντας το καλαματιανό μαντίλι, και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ πηγαίνοντας στην Καλαμάτα να βρω μεταξωτό καλαματιανό μαντίλι, ενώ υπήρχε πάρα πολύ, και εκεί ήταν μέρος που έδινε ζωή στην οικονομία της πόλης το μετάξι.
Θυμάμαι ότι στη Γεωπονική υπάρχει και έδρα σειροτροφίας και μελισσοκομείας. Εκείνο φίλος μας ο κύριος Χαριζάνης επικεφαλής, αλλά είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με αυτό, δυστυχώς. Ενώ είναι μια παράδοση ελληνική, ελληνικότατη. Έτσι.
Ελληνικότατη και αιώνων. Φαντάσου ότι ένα βαπτιστικό που έχω φτιάξει, το έχω είχα πάει στα Ανώγια της Κρήτης ειδικά για να δώσω παραγγελία, γιατί εκεί υπάρχει μόνο, δηλαδή στα σπίτια καλλιεργούσαν μεταξοσκόλικες, παίρνανε το μετάξι οι γυναίκες, το έγνεθαν, έκαναν όλη την επεξεργασία στο σπίτι τους και μετά το ύφαιναν στον αργαλιό το χειροποίητο, το κένταγανε πάνω με μετρητό κέντημα του αργαλιού, δηλαδή ένα αριστούργημα, ένα έργο τέχνης. Και μου είπαν ότι υπήρχαν πριν λίγα χρόνια, μέχρι πριν τουλάχιστον 15 χρόνια, 20, υπήρχαν 57 υφάντρες εκεί, ακόμη και άντρες ύφαιναν. Τώρα στα Ανώγια υπάρχουν μόνο 7 άνθρωποι οι οποίοι φαίνουν και όχι βέβαια μετάξι, κάνουν πράγματα τουριστικά και αυτά που φεύγουν πιο εύκολα και μπορούν να τα πουλήσουν.
Τα νέα παιδιά τώρα που θα μας ακούνε θα πούνε εντάξει και τι είναι το μετάξι, θα μπορούσε να γίνει ένα ύφασμα βιομηχανοποιημένο που να έχει την ίδια αίσθηση, την ίδια υφή. Δεν είναι όμως έτσι.
Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή αυτό το άγριο μετάξι που έχω φτιάξει εγώ, το βαφτιστικό το συγκεκριμένο, και έχω και μετάξι από το σουφλί που είναι η οργάντζα, σε συνδυασμό αυτά τα δύο δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με το εμπορικό, δηλαδή με το κομμάτι αυτό που βλέπεις, ένα κομμάτι μεταξωτό ύφασμα που πας και το παίρνεις με το μέτρο, που είναι βαμμένο με χημικές βαφές και που στέκεται ας πούμε και μόλις πληθεί αυτό το ύφασμα χάνει όλη αυτή τη λάμψη και την εμφάνιση που έχει. Το χειροποίητο, αυτό που μου πρότειναν εκεί και το χρησιμοποίησα, όσο το πλένεις γίνεται ζωντανεύει ακόμη περισσότερο. Δεν είναι αυτή η λεπτομέρεια, είναι ότι είναι κάτι έργο χειρός, είναι έργο τέχνης για μένα. Δηλαδή όταν το βλέπεις νομίζεις ότι μιλάει. Και αυτό το ρούχο θεωρώ ότι όταν μπαίνει επάνω σε ένα, το φοράει ένα παιδάκι, αμέσως αρχίζεις και ταξιδεύεις και ονειρεύεσαι μια άλλη εποχή που ήταν τα πράγματα εντελώς φυσικά και είχαν αυτή την ομορφιά του φυσικού και του αρμονικού.
Τώρα αυτά τα έργα είπαμε βρίσκονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και εκτίθενται, αλλά αυτό έχει περάσει και σε εμπορική, για πόσες μέρες?
Για 15 μέρες θα είναι ακόμη εκεί.
Ωραία. Έχεις περάσει όμως και σε εμπορική ας πούμε εκμετάλλευση αυτής της δουλειάς. Και δέχεσαι παραγγελίες.
Βεβαίως. Τώρα φτιάχνουμε ένα site, τώρα το φτιάχνω, όπου σαν σελίδα που θα λέγεται Punto Greco, που σημαίνει στα ιταλικά ελληνική βελονιά, γιατί το έβαλα πάλι συμβολικά και αυτό, επειδή αυτή ήταν μια ελληνική βελονιά που την πήραν οι Ιταλοί και τη χρησιμοποίησαν κατά κόρον στα δικά τους εργόχειρα, αλλά το όνομα παρέμεινε Punto Greco, ελληνική βελονιά, και έτσι κράτησα λοιπόν και εγώ αυτό την ονομασία και το έδωσα σε αυτό το μικρό ατελιέ που θα διατηρώ, και θα φτιάξω site, υπάρχει και στο Instagram σαν Punto Κάτω Παύλα Greco, που μπορούν να μπαίνει κάποιος που τον ενδιαφέρει να δει, μέσα πατώντας επάνω στην κάθε φωτογραφία, να δει πώς ας πούμε το έχω εμπνευστεί, ποια είναι τα υλικά, πώς, σε τι τέλος πάντων μεγέθη μπορεί να βγει. Το κάθε κομμάτι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι μοναδικό, δεν επαναλαμβάνεται το ίδιο, ακόμη και αν κάποιος ζητήσει να είναι ίδιο, έχει παραλλαγές. Και τα υλικά είναι φυσικά, τα οποία είναι λινάρι, από λινό, μετάξι, βαμβάκι, βισκόζι. Ακόμη και η επένδυση είναι από μέσα πολύ προσεγμένη, να είναι μαλακή και φιλική στο δέρμα του παιδιού για να μην δημιουργεί αλλεργίες. Έχουν επίσης, αν κάποιος τον ενδιαφέρουν τα αξεσουάρ, μπορούμε να φτιάχνουμε και στέκες για το κεφάλι, εμπνευσμένοι από κεφαλόδεσμους ή από το θέμα του ρούχου, και το κυριότερο είναι ότι μπορεί κάποιος να σου παραγγείλει κάτι από την ιδιαίτερη πατρίδα του, που μπορεί να θέλει ας πούμε, αν είναι κάποιος ας πούμε από τη Θεσσαλία, και να σου πει φτιάξε μου κάτι που να μου θυμίζει τον τόπο μου. Μετά από έρευνα και πολύ διάβασμα καταλήγουμε σε κάποιες προτάσεις τις οποίες του προτείνουμε και επιλέγει εκείνος, δίνοντάς μας τα μέτρα του παιδιού, να φτιαχτεί κάτι ακριβώς επάνω στο παιδί.
Κατά κύριο λόγο τώρα ποιοι είναι αυτοί που κάνουν παραγγελίες, ας πούμε για βαπτίσεις, φαντάζομαι.
Ναι, αυτοί που θέλουν να κάνουν μια βάπτιση η οποία να έχει θέμα κάτι από την ελληνική παράδοση ή από την ιδιαίτερη πατρίδα τους ή οτιδήποτε, ακόμη και από την εποχή, ας πούμε κάποιος μου ζήτησε ότι θέλω να είναι από τη Σμύρνη πριν το 1922, άλλος μου ζήτησε θέλω να είναι από κάποιο χωριό της Κρήτης, ας πούμε, δες τους μύθους, τους τρίλους και αποτύπωσέ μου το επάνω. Και τα υπόλοιπα ρούχα είναι κυρίως όμως καλά ρούχα, δηλαδή δεν φτιάχνουμε ρούχα καθημερινά, είναι για special events, δηλαδή για ρούχο που θα βάλει το παιδάκι ή στα πρώτα του γενέθλια ή στα γενέθλια γενικά. Τα νούμερα είναι από 1 έως 9, βέβαια εντάξει μπορεί να, αν κάποιος είναι το παιδάκι 10 ή 11 μπορούμε να το φτιάξουμε, αλλά συνήθως τα νούμερα είναι αυτά.
Πόσο χρειάζεται για να γίνει μια φορεσιά?
Περίπου χρειάζομαι ένα δίμηνο. Δηλαδή αν το ξέρω 2 μήνες πριν, γίνεται μια πολύ προσεγμένη δουλειά. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια επάνω στο ρούχο. Τα κεντάω εγώ η ίδια στο χέρι, ό,τι χρειάζεται κέντημα. Αγοράζονται δαντέλες χειροποίητες. Τα υφάσματα όπως σας είπα είναι συγκεκριμένα. Και θέλουμε το δίμηνο για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να κάνουμε και τις προτάσεις σε αυτόν που θα το παραγγείλει, είτε νονός είναι, είτε γονιός, είτε συγγενής, είτε γιαγιά, παππούς που θέλει να φτιάξει κάτι ιδιαίτερο. Πάντως είναι ένα καλό ρούχο και πάντα δίνουμε και λύσεις, δηλαδή επειδή είναι ένα ακριβό ρούχο, δηλαδή δεν είναι κάτι που το φοράς για 1-2 φορές και το πετάς, που μπορεί ας πούμε να το με μια πολύ μικρή μεταποίηση, κατεβάζοντας ξέρω εγώ το στρίφωμα ή μπαίνοντας ένα λάστιχο στη μέση του, να το βάλει και 1 και 2 χρόνια, πιθανότατα και 3.
Αναπόφευκτη ερώτηση λοιπόν. Οι κόρες σου έχουν μπει σε αυτή τη λογική? Είναι τώρα σε μια ηλικία που σιγά σιγά αρχίζουν να σκέφτονται και το επαγγελματικό τους μέλλον. Επειδή αυτή η τέχνη πρέπει να συνεχιστεί. Το συζητήσαμε και στην αρχή της κουβέντας αυτό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοίταξε, η μία μου κόρη όχι. Παρόλο που τα αγαπάει, τα θαυμάζει, τα έρχεται, τα χαϊδεύει όταν τα βλέπει σπίτι και τα φτιάχνω. Η άλλη μου κόρη μου λέει: «Μαμά, μου έχεις βάλει την ιδέα να γίνω σχεδιάστρια μόδας». Της λέω: «Αυτό θα πρέπει να το μελετήσεις και να το δεις, γιατί είχα κάνει και εγώ σχέδιο και styling στο Σεν πριν από καιρό για να μπορώ να φτιάξω αυτά που φτιάχνω». Και μου είχε πει ότι μήπως να έρθω κι εγώ να δω πώς το κάνεις. Λέω: «Θα μπορούσες να μάθεις, ας πούμε, αρχικά μία τεχνική, δηλαδή να μάθεις κεντητική, να μάθεις δαντέλα». Μου λέει: «Θα το σκεφτώ, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά να τα βλέπω έτσι πάνω σε παιδάκια». Και μπορεί να της έχει μπει το μικρόβιο να το ακολουθήσει αργότερα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναπούμε. Αυτές τις μέρες και για 15 μέρες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και στη συνέχεια όποιος ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή, θα δημιουργείται τώρα το Punto Greco, έτσι, που θα είναι το site στο οποίο θα υπάρχουν αυτές οι δημιουργίες και θα μπορείς να είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνούν μαζί σου. Έτσι δεν είναι?
Να σου πω, καλύτερα σε αυτή τη φάση να μπουν στο Punto κάτω Παύλα Greco, γιατί
ωραία.
Είναι στο Instagram αυτό και το έχω ωραία. Ήδη ανοίξει, ήδη έχουμε ανεβάσει 3 ρουχαλάκια. Σιγά σιγά όμως θα...
Γιατί είναι σίγουρο ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούνε θα δείξουν ένα ενδιαφέρον, ειδικά όσοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στο παιδί τους ένα τέτοιο ρούχο, το οποίο θα το κρατήσουν, θα μείνει σαν ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Λοιπόν, η έκθεση επαναλαμβάνωνε, γιατί μας το λένε και από μέσα, και της ακλωστή κλωστή το δικό μου μύθο στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Προκόπη μου. Εύχομαι να το ακούν οι άνθρωποι που δεν μένουν στην Ελλάδα και τους αγαπάμε πάρα πολύ και μας λείπουν, γιατί και εμείς έχουμε ανθρώπους που έχουν φύγει. Και να τους θυμίζει κάτι.
Θα τους θυμίζει σίγουρα όλο αυτό που ακούσανε και που θα δούνε κιόλας και μπαίνοντας στο διαδίκτυο. Όσοι δεν βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα να μπορούν να πάνε στο Ίδρυμα Πολιτισμού, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, και να δούνε τις δημιουργίες αυτές και στο Punto κάτω Παύλα Greco. Σοφία Μελά λοιπόν ήταν μαζί μας